Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, slušate emisiju U središtu pažnje. Svakako u središtu naše pažnje je danas boravak nemačke kancelarke Angele Merkel u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji, tačnije Beogradu. Pored mene u studiju prvog programa Radio Beograda je gospodin Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednostne poslove, jedan od osnivača, tačnije iz Isaac fonda. Gospodine Pajeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da čujemo na početku vaš prvi, da kažem, komentar na posetu Angele Merkel. Da li vi delite mišljenje nekih analitičara da po značaju ona prevazilazi i posetu Putina, Bajdena ili Medvedeva?
Pa ja ne bih rangirao posete na taj način. Prosto sve posete ljudi iz vodećih zemalja sveta su veoma, veoma značajne i nema potrebe da ih uopšte rangiramo po nekoj važnosti, niti je to u krajnjem slučaju moguće. Osim ukoliko ne upotrebimo tu vrstu razmišljanja da kažemo da je verovatno najvažniji zadatak i plan naše zemlje da postane punopravna članica Evropske unije, a ne nekakve druge unije, uostalom i ne postoje nikakve druge unije u koju bi Srbija danas mogla da uđe. Dakle, sa tog stanovišta bih mogao da se složim da svi odnosi, ne samo poseta kancelarke, nego svi odnosi sa Nemačkom, a oni su i bilateralni i multilateralni, dakle imaju podjednaku važnost za taj naš evropski put, a naravno imaju i značaj za unapređivanje bilateralnih odnosi u svim sferama, ne samo ono u čemu smo obično navikli da pre svega razgovaramo, dakle privredna, ekonomska saradnja, nego i čitav splet drugih odnosa na koje ne mislimo u prvom momentu, a oni su svi neobično važni. Svakako da je Nemačka stub Evropske unije, svakako da je ona užasno važna za dalji put Srbije ka Evropskoj uniji i ka prihvatanju tih evropskih vrednosti, normi, zakonodavstva, legislative, standarda i svega ostalog što želimo da ugradimo u naš društveni, politički i ekonomski sistem. I naravno, svakako da je Nemačka među glavnim odlučiocima u Evropskoj uniji koji su za taj put Srbije važni. Dakle, to je nešto što se tiče Evropske unije, što se tiče bilateralnih odnosa, kao što sam rekao, tu je čitav splet odnosa u kojima i mi i nemačka strana imamo obostrane interese. I o tome možemo da govorimo, naravno.
Naravno, o tome ćemo govoriti sve do 18 sati. U Srbiji već par nedelja se govori i priprema poseta, pridaje se veliki značaj, a da čujemo da li je takvog intenziteta i u Nemačkoj. Na telefonskoj liniji je gospodin Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za bezbednost i saradnju iz Berlina. Gospodine Reljiću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li možete da nam kažete koliko mediji i uopšte javnost u Nemačkoj pridaje značaja današnjem boravku gospođe Merkelu u Srbiji?
Vesti o tome svakako ima, ali jedna takva poseta kancelarke Merkel je manje značajna nego što su trenutne finansijske i ekonomske neprilike koje potresaju sveta, pogađaju Nemačku. Uz to, na unutrašnjem planu kancelarka ima u ovom trenutku da izađe na kraj sa jakim protivljenjem unutar svoje partije i sa slabim rejtinzima u odnosu na opoziciju. Samim time, njena kratka poseta Zagrebu i Beogradu nije bila nešto što je među prvim vestima, no primetno je da su posebno na internet sajtovima izašli vrlo brzo izveštaji u kojima se ukazuje da je došlo do jasnog razmimoilaženja između kancelarke i predsjednika Srbije Tadića.
Vi ste u vašim negde zapažanjima ovih dana u oči posete gospođe Merkel rekli da Beograd neće praktično imati šta da čuje novo, da je poznat stav i Nemačke i uopšte ključnih zemalja Evropske unije kada je reč o daljim integracijama i pre svega o problemu sa Kosovom.
Pa ishodom ovog današnjeg sastanka mislim da ne mogu da budu zadovoljni ni Beograd ni Berlin. Beograd zato što je sa potpunom jasnoćom došlo do izražaja da Nemačka, ali naravno ne samo Nemačka, nego pre svega zapadne članice Evropske unije i Sjedinjene Američke Države nameravaju da svaki naredni korak približavanja Srbije Evropskoj uniji upotrebe da bi uz pomoć Beograda i uz pomoć pritiska na Beograd rešili otvorena pitanja koja još postoje na prostoru bivše Jugoslavije, a to su pored Kosova pre svega i Bosna i Hercegovina, a Srbija imala uticaja i u Bosni i na Kosovu. Samim time prirodno je da sa aspekta realne politike da će Berlin, Washington, London, Paris gledati iskoristiti taj trenutak. Suprotno, za Berlin ovo isto danas nije bio ishod s kojim je baš se računalo, zato što se pokazalo da postoje i ograničenja do koje može da ide i jedan jasan zahtev Zapada, da s druge strane postoje očito neke granice koje politika ne želi, politika Srbije, da prihvati u ovom trenutku. Tako da svakako sutra u komentarima ćemo moći da pročitamo da je Merkel ovog puta naišla na mnogo tvrđi otpor nego što je očekivao i što su verovatno njeni savjetnici njoj predočili da će moći da je sačeka.
Negde je dosadašnji stav zvaničnih vlasti bio i Evropska unija i Kosovo, i predsjednik Srbije Boris Tadić je zatražio da se pred Beograd ne postavlja takav uslov da bira. Da li ipak vi očekujete takav ishod na kraju ili može da se dogodi, kako vidimo i u nekim današnjim štampanim medijima u Srbiji, da ne bude ni Evropska unija ni Kosovo?
Znate, šta će biti u daljoj budućnosti, to zaista niko ne može da predvidi. Ali mislim da vredi da još jednom pogledamo na osnovne postavke procesa uključivanja bilo koje zemlje, ne samo Srbije, Evropske unije. Pre svega postoji jedan niz kriterijuma u odnosu na tržišnu privredu, na stabilne financije, na funkcionisanje ustanova i demokratije, koje se zahteva od svake zemlje koje mora to da ispuni. Među tim kriterijima je da ne bude kriza, međunarodnih političkih kriza u koje je ta zemlja umešana. Primer je Kipar, podela Kipra koja je unesena u Europsku uniju, koja izaziva potrese, ili ono što je bilo između Slovenije i Hrvatske oko granica. Ovo je vrlo osjetljivo i sa Kosovom i sa Bosnom i Hercegovinom i zato postoji zahtev svih zemalja članica Evropske unije da se taj problem otkloni, da se ne unosi u Evropsku uniju. Međutim, 22 zemlje Evropske unije su priznale Kosovo, 5 nisu. Samim time, Evropska unija kao celina ne može da zahteva priznavanje Kosova od strane Srbije. Ne može ni svaka pojedinačna članica da kaže nećemo vas primiti ukoliko ne priznate Kosovo. Međutim, mogu da zahtevaju, i to čine, da se otklone ti krizni uzroci. Sad, da li će neka zemlja, kao što su to ministri unutrašnjih poslova Velike Britanije i Francuske, sa svim jasno reći mi zahtevamo priznavanje, ili će kao Merkel danas reći korak po korak morate doći do normalizacije, to je stvar nacionalnih politika, ali je postalo jasno da promjena i pokreta mora da bude u odnosu između Beograda i Priština, inače neće biti daljeg napretka na putu prema Evropskoj uniji.
Hvala vam, gospodine Reljiću. Čuli smo direktno iz Berlina saradnika Nemačkog instituta, gospodina Dušana Reljića. Gospodine Pajeviću, evo čuli ste kako se to iz Berlina prati, iako je reč o gospodinu Reljiću, ali prosto je negde izmaknut, pa može malo bolje možda da sagleda sve ove okolnosti. Kako se čini vama ovo što smo čuli u prethodnim minutima, je li to
pa meni to takođe poznato slika. Jer pokušavam da pratim koliko mogu i zbivanja unutar Evropske unije, dakle i u Nemačkoj, ali i potpuno mi je poznato to da je svaka evropska zemlja naravno zaokupljena pre svega sama sobom i svojim problemima i problemima unutar Evropske unije, što mi vrlo često ovde ne shvatamo. U našoj se javnosti, čak i u političkim krugovima, ne shvata da nije uopšte pitanje Srbije, niti Kosova, niti Bosne neko centralno svetsko pitanje, nego da je...
I da se ne vrti sve...
Naravno, da nismo mi centar univerzuma oko koga se sve vrti, niti da spadamo u nekakve velike ili čak srednje sile evropske i svetske, nego da smo mi zajedno sa našim problemima koji se nama opravdano čine kao veliki i jesu u krajnjem slučaju, jer zaista je to složeno pitanje Kosova nama nad vratom, rekao bih ne samo poslednjih 10 godina, nego poslednjih nekoliko decenija, pa se to nama čini i jeste opravdano užasno veliki i kompleksan i u neku ruku nerešiv problem, ali vrlo često zaboravljamo da se velike zemlje poput Nemačke bave čitavim nizom drugih svetskih problema i pre svega gledaju kako se to odražava na njihove unutrašnje interese. A pogotovo sada, evo to je Dušan i pomenuo, je li ponovo imamo nagoveštaj krize, ona se praktično u nekim sferama nije ni završila, govorimo o ekonomskoj, financijskoj krizi, govorimo o onome što se dešava u Grčkoj, što se dešava u Portugalu, pa i Španiji, u Irskoj. Dakle, jedna velika, velika ekonomska nestabilnost i naravno ona zemlja koja najviše plaća, koja je zaista i u tom smislu stub Evropske unije, a to je Nemačka, naravno da želi da neke svoje poglede na disciplinovanje tog prilično disharmoničnog ekonomskog evropskog sistema, jeli, da uvede red, da uvede, da disciplinuje na neki način. I to nije samo, da kažete, nekakva želja ili bes političara, koji vrhovnih vodećih političara iz vlade ili parlamenta, nego je to jednostavno u krajnjem slučaju i zahtev dobrog dela naroda, jer evo da sad se mi stavimo, da pokušamo da razmišljamo kako misli prosječni nemački radnik, koji kaže, izvinite, zašto bi ja radio kao Nemac i angažovao se toliko na poslu, ako vidim da tamo neki Grk prima neku 13. 14. platu ili penziju, ili da ne plaća porez i da je
dugovima
i da je država kao država ušla u tolike dugove i da je obmanjivala Evropsku uniju. To je postalo poznato u nemačkoj javnosti i u drugim javnostima u evropskim zemljama. Dakle, prosto veliki broj ljudi koji rade postavljaju logično pitanje zašto bismo mi finansirali nekog koji mnogo manje radi od nas. Pa evo i mi možemo to na naš primjer da ovdje sasvim spustimo na nivo svakog od nas. Jeli, zašto bismo mi finansirali neke neradnike unutar našeg društva? I tako dalje, i tako dalje. Hoću da kažem, Evropa se susreće sa mnogobrojnim problemima. To se kod nas slabo prati jer smo inače zaokupljeni našim problemima. Pre svega svako od građana muči svoje sobstvene i porodične muke, pre svega jeli, kada je u pitanju životni standard i pad životnog standarda i nezaposlenost i tako dalje. Sve ono sa čime smo suočeni svaki dan. Tako da vrlo često zaboravljamo uz pomoć naših vlasti i naših medija da mi nismo centar sveta i da Kosovo nije uopšte najvažnije pitanje ni za Evropu, ni za ostatak sveta. Pa onda iz toga izvodimo i pogrešne zaključke, da se svi samo time bave, a to uopšte nije tačno. I evo, gospodin Reljić je lepo pokušao da skrene pažnju na ono što jeste glavna unutrašnja dinamika u samoj Nemačkoj.
Ajde da se vratimo onda na, kako da kažem, na bitne neke tačke iz današnje posete gospođe Merkel u Beogradu. Prvo, se svi negdje slažu u oceni da je u početku, kada je najavljivana ova poseta, da se više očekivalo o toj nekoj privrednoj ekonomskoj saradnji, da će tu biti više reči. Međutim, svi događaji odnedavno vezani za sever Kosova i uopšte oko Kosova su kao prvu i ključnu temu ovih razgovora upravo stavile situaciju na Kosovu. Tako da je nekoliko bitnih stvari, da tako kažem, tačaka danas istakla gospođa Merkel. Između ostalog, ona je rekla da Srbiji jeste mesto u Evropskoj uniji, ali da mora da reguliše, uredi, šta gotovo značilo, svoje odnose sa Kosovom i da ne može da se dozvoli, da se toleriše unutar Evropske unije, da jedan ustaje od stola kad drugi uđe. Imali smo proteklih par godina od kad je Kosovo proglasilo jednostrano nezavisnost, da srpski zvaničnici, kada god se dešava neki važan međunarodni skup, ukoliko se pojavi Kosovo kao sa državnim simbolima, da ne prisustvuju tim skupovima. Danas je gospođa Merkel jasno i glasno rekla da to za tako nešto više nema tolerancije.
Pa mnogi su to rekli, ali ne tako javno. I mislim, mi možemo naravno da sad razgovaramo o tome šta je ko rekao na tu temu, ali ja uvek volim da posmatram stvari iz ugla naših sobstvenih interesa.
Upravo to hoću da vas pitam, jer mnogi, što analitičari, što diplomate od karijere, kažu da je to pre svega štetno za Srbiju, da se mora naći neki model
apsolutno,
da se to izbjegne.
Apsolutno je štetno za Srbiju. Svako samo isključivanje, dobrovoljno samo isključivanje Srbije ili bilo koje druge zemlje iz nekih procesa, iz nekih razgovora, iz nekih pregovora, iz nekih procesa je kontraproduktivno za tu zemlju. I ako ne moramo uopšte da idemo daleko u prošlost da bismo izvukli iste te zaključke, evo, da potvrde ovo što govorim. Dakle, Jugoslavija bivša, SFRJ, je nažalost onim svojim tragičnim ratovima i podelama koje su nažalost u krvi izvršavane, se prosto samo isključila iz civilizovanih odnosa evropskih koje je Evropa sa mukom gradila 50 godina pre toga od Drugog svjetskog rata. I vidite dokle nas je to samo isključivanje dovelo. Neke bivše republike te SFRJ su uspele da se preorijentišu na normalne i da usvoje normalne vrednosti i evo Slovenija već odranije u Evropskoj uniji, Hrvatska ulazi tamo, a ovaj, da kažem, balkanski deo bivše SFRJ se i dalje nekako batrga u tim teškim problemima, nekako neuspevajući da se snađe u svemu tome i upravo s obzirom na nagomilane probleme sa kojima se svi suočavamo je potpuno pogrešna ideja da se iz bilo čega samo isključujemo. Jer onog momenta kad se samo isključujemo mi postajemo objekat svetske politike, da tako kažem. Dakle, drugi odlučuju 100% o nama. Mi pritom ne treba ni da se zavaravamo da mi ovakvi kakvi smo i sa ovakvom ekonomskom snagom i sa ovakvom veličinom i tako dalje, možemo da odlučno utičemo na neke velike svetske odluke, čak i one koje se tiču nas. Ali neučestvovanje nas, dakle, stavlja u poziciju da smo 100% van tih procesa i da trpimo, da izvlačimo uvek deblji kraj.
Da li to, ono što to znači da se naši zvaničnici plaše izbornih rezultata ili čega ukoliko recimo pristanu da budu za takvim stolom gde je Kosovo označeno kao država? Da li će im se spočitavati da su na taj način priznali nezavisnost Kosova? Kako da izbjegnu prosto tu situaciju?
Pa ja ne znam šta sve, od čega se oni sve plaše i uopšte šta sve stoji iza jedne takve odluke da naši predstavnici napuštaju te skupove, i neću ni da špekulišem na tu temu. Ja prosto kažem da je to, duboko sam ubeđen i zaista možemo o tim argumentima satima da razgovaramo, da je to duboko pogrešno i da to treba da prestane. Dakle, to samo isključivanje ničemu ne koristi, odnosno direktno je protivno našim interesima, a kao što je evo dobro rekla gospođa Merkel, to prosto i nije princip komuniciranja u Evropskoj uniji, odnosno i u Evropi, ne samo u Evropskoj uniji, nego to jednostavno nije evropski model rešavanja problema. Dakle, ako imate neki problem, vi o tome razgovarate strpljivo i u tom smislu je pozitivna stvar to što smo mi i počeli da pregovaramo sa Prištinom najzad posle tolikih godina. U krajnjem slučaju, sama činjenica da mi pregovaramo sa Prištinom daje dodatni argument da prestanemo da napuštamo sve te skupove koje smo do sada napuštali, jer jako veliki deo tih skupova uopšte nisu političke, nego pre svega tehničko, stručno, vrlo često ekonomsko, privrednog karaktera.
Da, pa čak su i obeležavani brojni istorijski događaj i jubilej. Naravno. Predlažem jedan reklamni blok, a onda se vraćamo na razgovor.
Eko. Ne plašite se mraka. Posle ovog filma sigurno hoćete. Majstor straha Guillermo del Toro predstavlja vam Katie Holmes prvi put u horror filmu. Ne plaši se mraka. U Koloseju i Areni Cineplex od 25. avgusta.
Sve o ljubavi u avgustu i septembru u Madlenijanumu, drame, doručak od Tifanija, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, povratak kraljice Marije Karađorđević, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, Sve za tebe ljubavi i premijera baleta Praznik ljubavi.
Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posjetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. U subotu 13. avgusta specijalno iznenađenje za sve čitaoce koji svrate u neku od brojnih knjižara ili u galeriju Progres. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Eko.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11 000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:35. Gost današnje emisije je gospodin Milan Pajević iz AIZAK fonda. Razgovaramo o današnjoj poseti nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu. I dalje smo kod teme Kosovo, zato što je tu gospođa Merkel jasno stavila do znanja da Beograd treba da uredi odnose sa Kosovom i da nema mesta paralelnim institucijama na Kosovu, a kada se to kaže, to se zna da se misli na institucije koje su vezane za vlast u Beogradu, za zdravstvo, za prosvetu i delimično sudstvo u nekim opštinama na Kosovu. Dakle, tu je odgovorila i na mnoga neka pitanja vezana za sever i da očekuje praktično integraciju severa u kosovski ostali deo, mislim, kontrolu iz Prištine.
Da, pa da vam kažem, i to se sve moglo očekivati. To ja se malo čudim što se sada svi čude onim što su čuli, zato što je to saopštavano i diplomatskim kanalima i svim drugim kanalima, i u krajnjem slučaju i da nije saopštavano, bilo je logično za pretpostaviti da će takvi zahtevi dolaziti od zemlje i zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo onog momenta kada je ono proglasilo tu nezavisnost. Dakle, mi možemo očekivati i u narednom periodu da će se interesi i zahtevi koji dolaze iz evropskih prestonica, uključujući Berlin, što smo danas čuli, i Beograda razlikovati. Jer vlasti u Beogradu ističu da nemaju nameru da priznaju nezavisnost Kosova. S druge strane, zemlje evropske koje su priznale Kosovo očekuju da Kosovo što pre počne da funkcioniše kao normalan politički sistem u skladu sa evropskim modelom na svojoj celokupnoj teritoriji, tako da otuda dolazi i taj javno izrečeni zahtev da se ukidaju paralelne institucije i da vlast obavlja vlada u Prištini.
A da vas pitam, danas je predsjednik Srbije Boris Tadić iskoristio konferenciju za novinare, čini mi se što zbog medija, što zbog kancelarke, da skrene pažnju na događaje sa severa Kosova i na martovsko nasilje iz 2004. i tu je negde jasno rekao da ne može se toleriše da neko ko izaziva nasilje i te jednostrane akte bude nagrađivan, a druga strana da bude kažnjavana.
To je bila
poruka.
I to je tačno. Ja u tome vidim samo još više materijala za još tešnju saradnju Beograda sa evropskim prestonicama, pre svega sa Berlinom. Jer je u našem interesu da se zavodi evropski red na Kosovu. Dakle, ajde da se vratimo 20-ak ili 30-ak godina unazad. Činjenica je da smo mi trljali glavu, kako se to svakodnevnim jezikom kaže, sa Kosovom silne decenije u svakom pogledu, i da je tu naravno bilo svakojakih stvari i sa, da kažem, kosovske i sa srpske strane, naročito tokom 90-ih godina. Sada je zaista vreme da nam neko pomogne da se na Kosovu zavede nekakav evropski red i disciplina i poredak.
Ali stičete li takav utisak? Kako znate da je Eulex dole, da su međunarodne snage, da Nemačka, recimo u sastavu KFOR-a, i tekako ima ključnu ulogu u tom bezbednostnom sistemu, što se pokazali na posljednjim neredima i incidentima na Kosovu. Možda da je neko drugi bio u tom momentu glavnokomandujući KFOR-a, ne bi preuzeo tu ulogu koju je general Erhard Biller preuzeo, pregovarača i negde nekog ko je uticao da se situacija koliko toliko smiri i dovede u red. Pa imate li utisak da kada pogledate situaciju što se tiče Haradinaja, pa optužbi Dick Martija za trgovinu ljudskim organima, da Evropska unija, evo pričamo sad pre svega o zvaničnom Berlinu, ne pridaje toliki značaj toj albanskom delu krivice, kako bi ga nazvala?
I to je moguće. I to može da bude materijal za razgovore i ukazivanje. I jeste, u krajnjem slučaju, materijal za našu komunikaciju sa evropskim partnerima i sa Nemačkom. Ali je činjenica takođe da je Evropa rešila i da u to ulaže pre svega svoj novac i sve ostale kapacitete, da počne da na Kosovu izgrađuje jedno društvo koje jeste modelirano po evropskim vrednostima i kriterijumima. Naravno da je to užasno dugotrajan proces i naravno da će to trajati godinama i decenijama. Tako da sve to što navodite, naravno da je prisutno i da je neprihvatljivo, ali je zaverovati da će Evropska unija u saradnju sa Srbijom uspeti da se izbori za više reda i više evropskog poretka na Kosovu narednih godina nego što je to bilo poslednjih nekoliko godina.
Moram da vas pitam, u Hrvatskoj dan ranije u Zagrebu Angela Merkel je rekla da Srbija treba da se ugleda na Hrvatsku. Recimo, ne čujemo da insistira da Hrvatska treba da se pozabavi pitanjem izbeglica. Nismo čuli u slučaju Slovenije da prethodno pre ulaska u Evropsku uniju treba da se reši pitanje izbrisanih. Da li su u pravu oni koji kažu da se Srbiji stalno neki dodatni uslovi nameću, a da se nekima gleda kroz prste? Evo danas je udruženje izbeglih i prognanih iz Hrvatske uručilo jedno pismo sa takvom sadržinom gospođi Merkel, zahtevajući od nje da nekako Hrvatska koji sugeriše da reši taj problem pre priključenja.
Koliko ja pamtim, Evropska unija pa i Nemačka su od Hrvatske upravo to i tražili. Ja dobro pamtim da u momentu kada je prva vlada gospodina Sanadera preuzela vlast, da su dva glavna ključna pitanja i uslova za Hrvatsku upravo bilo rešavanje pitanja.
Ali se to nije dogodilo i nismo čuli neke...
I saradnja s Haškim tribunalom, to su bile dve stvari od Hrvatske, a isto bih vas podsjetio da je pre svega zahvaljujući angažovanju Evropske unije rešen onaj problem između Slovenije i Hrvatske oko priključivanja Hrvatske Evropskoj uniji. Kao što znate, Slovenija je blokirala. U svakom slučaju sam siguran da će se i od Hrvatske tražiti da ne postavlja nikakve probleme za ulazak Srbije, upravo kao što je Slovenija jedno vreme radila u odnosu na Hrvatsku. Dakle, hoću da kažem da Evropska unija na dugi rok, nažalost na dugi rok, ipak svojom mekom silom uspeva da rešava neke otvorene probleme. Evo, neke od njih i vi navodite i pretpostavljam da će Hrvatskoj i u narednom periodu, čak i kad uđe u članstvo Evropske unije, svako malo biti pomenuto to pitanje na način kako ste ga vi predstavili. Dakle, sigurno da se ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ne završava obaveza Hrvatske da brine o svojim manjinama. Imali smo primere u krajem slučaju i u drugim zemljama i u starijim članicama Evropske unije. Ali, sa druge opet strane, ni Evropska unija nije svemoćna. Ona ne može da se baš pozabavi svakim pojedinačnim problemom ili problemom svake grupe svakodnevno, nego jeli, svojim globalnim delovanjima, zahtevima, onim godišnjim izveštajima zahteva od svake pojedine države da nešto popravi u svom ponašanju. Pa sećate se recimo da kad je na vlast u Austriji jednim delom vlasti, jeli, u jedan deo vlasti došla desničarska partija, da je skoro Austrija bila na neki način zamrznuta. Dakle, pa evo onda medijski zakoni u Mađarskoj također reagovala Evropska unija, iako se radi o punopravnim članicama. Dakle, ne treba gubiti nadu da time što će recimo Hrvatska ili neka druga zemlja postati članica, da sada svaka kontrola pada. Naprotiv, evropski mehanizmi tek onda mnogo više važe za one članice koje su tu. Imate Evropski parlament, ali koji stalno zaseda, imate komisiju, imate razne organe unutar Evropske unije koji će se baviti tim problemom i upravo te grupe koje ste danas spominjali, manjinske, i treba da, ne treba da gube nadu, i uopšte treba da računaju na to da će i ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju moći da pred evropskim organima, jeli, protestuju protiv nekih kršenja njihovih prava, ukoliko smatraju da je to. Hoću da kažem, to se ne odnosi samo na Hrvatsku i na Srbiju, ali za nas je jako važno. Dakle, ulaskom u Evropsku uniju nije kraj istorije, ne završava se ništa, nego počinju novi procesi. I uopšte od ulaska u Evropsku uniju ne treba isto tako praviti nekakav posebno senzacionalan događaj. Mnogo su nam važniji procesi koji nas vode ka Evropskoj uniji, dakle procesi transformacije našeg društva ili hrvatskog društva ili svakog drugog društva koje teže evropskim vrednostima, nego sam dan ulaska u Evropsku uniju.
Tu dolazimo do onog pitanja vezano za pitanje Kosova i odnosa sa Kosovom kao uslova, pa neki kažu da neće biti direktno priznanje Kosova kao nezavisne države uslov do momenta priključenja Srbije u Evropskoj uniji, ali čini mi se da je to po mnogima jako daleko, da pre toga Srbija mora da uradi mnogo toga, i negde ste vi mišljenja da to može da bude nekad i izgovor da se toliko priča o nekim političkim preduslovima i uslovima za ono što je suštinski problem u Srbiji. Verovatno je gospođa Merkel i to ukazala kada su reforme, ključne reforme društva celog u pitanju.
Da, pa mislim, to pre svega mi kao građani Srbije treba mnogo više da izražavamo nego neki stranci, ali pošto mi ovde živimo i mi trpimo sve ono što znamo dobro da trpimo na svakom koraku. Dakle, neki oblik nerada ili neadekvatnog rada neke institucije, svejedno da li čekate satima u redu za pasoše ili ličnu kartu ili kod lekara, i to su sve stvari koje nama Evropska unija u stvari stalno govori da treba da radimo, a mi to slabo radimo. Ne mi, nego naše institucije, dakle vlast i državna uprava. Ali onda ista ta vlast i političari i državna uprava vrlo vole da skreću pažnju sa tih svakodnevnih životnih naših pitanja i problema na te velike stvari koje su čisto političke. Naravno da je Kosovo trajan veliki politički problem, ali ta stvar da mi treba da biramo između Evropske unije i Kosova, ta stvar je prvi put izrečena i posle 100 puta ponovljena u samoj Srbiji. Nama to nikada niko nije rekao iz Evropske unije. I ja uopšte ne vidim potrebu da se mi toliko bavimo recimo tim i ostalim srodnim pitanjima sada, kada smo mi inače na najmanje 10-12 godina do punopravnog članstva u Evropsku uniju, a ne bavimo se onim stvarima koje nam poboljšavaju svakodnevni život, a to je upravo ono što Evropska unija od nas traži u onim godišnjim izveštajima zvaničnim, jeli, koje nam dostavlja o napretku naše i svih ostalih zemalja. I tu je taksativno navedeno sve ono što Evropska unija smatra da bi naše vlasti, a ne mi kao obični građani, trebalo da poprave u radu institucija kojima oni rukovode. Pa evo, možemo sada vi i ja da naređamo desetine tih problema koje vi i ja svakodnevno imamo tokom, jeli, našeg života, i kada bismo mi sastavili kao građani, 50 građana Srbije, da skupite, da naprave liste onoga što oni žele da se popravi u radu našeg sistema ili podsistema naših institucija, verujte mi da bi se ta lista želja 99% poklopila sa listama zahteva koje mi dobijamo od Evropske unije. A i ti zahtevi koje dobijamo od Evropske unije nisu ništa drugo nego ono što Evropska unija sprovodi i dograđuje poslednjih 50 godina za svoje sopstvene građane. I kad mi kažemo hoćemo da živimo kao što se živi u Evropskoj uniji, onda moramo i da preduzmemo neke mere da do toga dođe. I opet kad kažem mi, to nismo mi obični građani, nego ljudi koji rukovode ovom zemljom. Dakle, pre svega političari u vladi, sadašnjoj ili svakoj budućoj, i političari u parlamentu, i političari u gradskoj skupštini, i u pokrajinskim skupštinama, i u opštinskim skupštinama, i onda ta multiplikovana administracija koja nažalost raste, kojom jeli treba da rukovode ti isti političari. Dakle, to su institucije koje treba same da sebe da reformišu da bi bile u stanju da zadovolje potrebe nas građana.
Da li mislite da su se u tom delu razumeli današnje domaćini sa gospođom Merkel ili su postavljali pitanje da li ćemo dobiti uskoro datum za početak pregovora? Jer
ja imam utisak da se mi trajno ne razumemo sa ovakvim porukama koje dolaze iz Evropske unije. Ja stvarno mislim da mi imamo problem u komunikaciji ili se naši političari, ne sadašnji, nego govorim za ceo period poslednjih 10 godina, od kada gradimo neku demokratiju i nekakav demokratski sistem, što je takođe diskutabilno, kako se to odvija u praksi. Dakle, ja imam utisak da oni ili stvarno ne razumeju u nekim slučajevima ili se prave da ne razumeju,
da,
a u svakom slučaju...
Da, da li mislite da je prosto bilo pitanje da li ćete nas nagraditi, eto mi smo izručili,
potpuno
završili Hašku priču,
da
ne govore o suštini.
Ja sam i to nekoliko puta čuo ili pročitao, dakle, to je potpuno pogrešan pristup razmišljanju. Nas niko ni za šta ne nagrađuje. Nismo mi deca da dobijemo bombonu ako smo nešto dobro uradili. Mi to radimo za sebe, ali ja imam utisak da mi nemamo svest, zato što nam je javne ličnosti ne izgrađuju poslednjih 10 ili 20 ili ne znam koliko godina, da mi te stvari treba da uradimo zbog nas samih. Mi treba da usvojimo, recimo, evropske norme u zaštiti vazduha zato što mi ne želimo da se gušimo od pančevačke industrije ili bilo koje druge industrije, zato što želimo da naša deca dišu što je čistiji vazduh moguće, bar onoliko čist vazduh koliko dišu evropska deca, jer su evropske zemlje usvojile norme. Možemo da govorimo o pravima potrošača. To je moja omiljena tema. To je jedno od najvećih poglavlja za pregovore sa Evropskom unijom. I sad mi smo svi potrošači i mi svi imamo neka prava, a i ne znamo za ta prava. Mi ne znamo uopšte na šta imamo prava. Drugo, dosta toga još u zakonodavstvu nije usvojeno. Nije usvojeno mnogo toga zašto su se izborili potrošači u Evropskoj uniji. Znači, mi i tome treba da se prilagodimo. Ali o svemu tome i hiljadama drugih stvari se ne priča, zato što to političkim klasama u našoj zemlji ne odgovara da se priča, zato što bi se time pokazalo koliko su oni malo uradili za poslednjih 10 godina i koliko uopšte sada malo rade. Dakle, to je problem tog našeg sameravanja, sa onim što bismo mi zaista želeli i zašto se u krajnjem slučaju najveći broj glasača ovde neprekidno opredeljuje. Ovde uopšte nije problem opredeljivanja za uvođenje evropskog reda. Mi bismo, većina normalnih ljudi, rekao bih, u Srbiji, bi želela da živi u normalnijem, uređenijem, izvesnijem, bezbednijem okruženju. I naravno da zbog toga ljudi uporno glasaju poslednjih 10 godina za one koji im obećavaju da će ih odvesti u tu Evropu, a neće ih odvesti nigde, nego treba ovde da se primene te neke evropske vrednosti o kojima mi stalno govorimo, ali nedovoljno se o tome govori i ljudi praktično ne shvataju posle 10 godina ili se debelo razočaravaju zato što su očekivanja kod ljudi nerealno podignuta. A sa druge strane, i to malo što je obećano
političari nisu građani koji su dovedeni u zabludu, posebno kad se spremaju izbori, što je takođe gospođa Merkel danas rekla, da izbori ne smeju biti izgovor za neke nepopularne možda poteze vlasti kada su pojedine reforme u pitanju. Čini mi se da ovaj naš razgovor proteku kada je o vremenu reč, kao i današnji susret gospođe Merkel sa domaćinima, malo se pričalo onome što smo se nadali do nedavno, o ekonomiji, privredi, ono što bi značilo svim građanima Srbija, više o Kosovu i tim nekim političkoj strani priče, tako da bi ja ove posljednje minute emisije iskoristila za taj segment današnjih razgovora. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković je podsjetio da su se složili, saglasili su se da su izuzetno važni politički, ali pre svega i ekonomski odnos, jer je Nemačka negde najveći spoljno-trgovinski partner Srbije i jedna od najznačajnijih investitora u Srbiji. Ako se o tome malo priča, pa i najveći donator u proteklih 10 godina, to se retko čuje.
Da, to se retko čuje. Šteta zbog toga. Nemačka je zaista od promena oktobra 2000-te i bilateralno, ali i multilateralno, na što se posebno zaboravlja, jako mnogo pomogla i Srbiji i celom regionu. Nemačka otvoreno, apsolutno neskriveno ima interesa da se i ovaj deo Evrope geografski priključi institucionalno Evropskoj uniji, o tome se praktično radi, i zbog toga Nemačka toliko ulaže u to da se ceo Balkan podigne i osposobi za institucionalno priključivanje Evropskoj uniji. Dakle, Nemačka nam je bilateralno, direktno dala skoro milijardu evra na različite programe i u različitim nivoima, a zatim ono što je mnogo veće i mnogo važnije, to su multilateralne finansijske institucije. Govorimo o MMF-u, o Svetskoj banci, o Evropskoj banci za obnovu i razvoj, o Evropskoj investicionoj banci. Dakle, sve su ono što smo, ono malo, rekli bi građani, što smo uradili za posljednjih 10 godina, to je urađeno donacijama ili kreditima, a to je ipak najčistiji i najjeftiniji novac koji se može u svetu obezbediti. Dakle, na planu infrastrukture, vi kada pogledate koji se delovi koridora grade, autoputevi, kad vidite mostove koji su građeni, vi ćete uvek naći neku međunarodnu, multilateralnu finansijsku instituciju ili evropsku, neku od ovih koji sam pominjao. I naravno, kao glavna naša poluga našeg budućeg i budućeg razvoja, kao što je to bilo posljednjih 10 godina, jeste Evropska unija, u kojoj je opet naravno Nemačka najveći donator i naravno jedan od glavnih odlučilaca.
Gospođa Merkel je rekla da postoje veliki potencijali za dalji razvoj saradnje, pre svega u oblasti infrastrukture, energetike, posebno obnovljivih izvora energije, i naravno posebna pažnja na mala i srednja preduzeća, da, kojih je inače poreklom, da tako kažemo, iz Nemačke najviše, da, u Srbiji kada se računa strani kapital. A tu je i Razvojna banka Nemačke. To je dosta interesantno. Nijedna druga banka iz Nemačke osim Razvojne nije u Srbiji, za razliku od mnogih drugih zemalja koje su, da,
i oni su tu prisutni, oni su tu prisutni neprekidno od promjena. Dakle, i takozvani GTC i KfW su neprekidno na tlu Srbije i neprekidno su aktivni u čitavom nizu projekata koji su imali za cilj da pomognu pre svega razvoj naših institucija, širenje znanja, jer mi također zaboravljamo da smo bili debelo izolovana zemlja 10-15 godina, a i pre toga prosto smo izgubili.
A život i razvoj je išao.
A život, tako je, razvoj je išao, Evropa se razvijala, mi mnogo toga ne znamo, mi mnogo toga treba da naučimo, i zato bi ja, pored ovih aspekata koji se stalno pominju i vi ste ih pominjali, politički odnosi, ekonomsko-privredni odnosi, uvek dodao i ovom prilikom istakao važnost prosvetne i naučne i tehničke i kulturne saradnje. Dakle, i voleo bih da se naša javnost posljednjih par nedelja nije pripremala za ovu posetu na način da kažemo šta će nama da kaže Angela Merkel ili šta mi sad od nje očekujemo. Mislim da je bilo pametno da su neke naše institucije pripremile zahteve šta mi hoćemo od Nemačke u nekim poljima, a ja bih uvek istakao, pošto biznis inače nalazi svoj put i bez da ga mnogo tetošite, naravno i političari imaju svoje kanale komunikacije, ono što treba negovati to jeste ulaganje u prosvetu, u obrazovanje, u nauku, pa i u kulturu. Dakle, što više mladih, pa i starijih ljudi, kada bi moglo da ode na različite kurseve, usavršavanja, u različitim nemačkim naučnim ili prosvetnim institucijama. Mislim da bi to bio jedan fantastičan projekat, posebno osmišljen pored svega ovoga što inače već funkcioniše, jer mi zaista imamo ipak jedan solidan nivo odnosa u ovoj sferi razvijen. Ali mislim da bi nam trebalo još mnogo, mnogo više i da bi na tome moglo da se insistira.
I da zaključimo onim što je gospodin Reljić počuo u svom obraćanju. Da li se slažete sa njim da ni jedna ni druga strana ne mogu da budu zadovoljne posetom Angele Merkel?
Pa ja nisam sklon tako velikim rečima i velikim zaključcima. Mislim, ja bih ovo rekao da je ovo samo jedna etapa u našim odnosima i da je dobro da se prosto govori na takav način, vrlo jasno i otvoreno. Ja to strašno cenim kod nemačkih partnera, ne samo političkih, nego uopšte. Dakle, mnogo je bolje da vam se nešto jasno kaže nego da se uvije u neke diplomatske forme pa da ne znate šta vam u stvari sagovornik misli kad vam dođe ovde u posetu, a onda pogotovo ne znate šta vam radi prilikom odlučivanja u Briselu. Imamo i takvih primera iz Evrope, iz Evropske unije. Dakle, mislim da je mnogo važnije da nam se jasno kaže šta je nekakav pravac evropskog razmišljanja oko Balkana i oko Srbije narednih godina, da prosto nemamo nekak, da ne živimo u zabludama i da ne pokušavamo da smišljamo nekakve strategije da bismo se na neki način prošvercovali u nekom procesu, što inače dosta često pokušavamo da činimo. Mislim da je bilo neobično važno što je prošle godine tačno u ovo vreme ministar Westerwelle došao ovde i rekao da ukoliko Srbija ne participira u evropskoj rezoluciji, zajedničkoj evropskoj rezoluciji oko Kosova u Ujedinjenim nacijama, da Srbija onda ne treba da računa na brzi nastavak procesa evropskog pridruživanja. Mislim da je bilo vrlo fair i iskreno da nam se kaže čak i ono što nam se nije dopalo da čujemo.
Bio je to gospodin Milan Pajević, govorili smo o današnjoj poseti Angele Merkel Beogradu, dakle Milan Pajević iz Isaac Fonda. Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje, tonska realizacija Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović, muzički urednik Katarina Epštajn. Moje ime je Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvog program Radio Beograd.
U središtu pažnje.